зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Премиерот Груевски во посета на седиштето на НАТО во Брисел, Соединетите Американски држави ќе издвојат 100 милиони долари за помош на Тахити, соопшти председателот Обама. Самоубиствени бомбашки напади во Афганистан.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Емисијата ја започнуваме со прегледот вести. Премиерот Никола Груевски попладне во замина за Брисел во посета на седиштето на НАТО. Тој утре ќе се сретне со генералниот секретар на Алијансата, Андрес Фог Расмусен, со кој ќе разговара за достигнувањата и перспективите на Република Македонија за членство во НАТО, како и за реформите на земјата за евроатланските интеграции. Груевски денеска соопшти и дека на утрешната средба ќе стане збори за спорот со името со Грција. Американскиот претседател Барак Обама соопшти дека земјата ќе издвои 100 милиони долари помош за Хаити по земјотресот кој го погоди островот пред два дена. Соединетите Американски држави ќе испратат и 3500 војници и 2200 маринци да им помогнат на спасувачките екипи. Првите 100 војници ќе пристигнат до крајот на денот. Во главниот град на островот Порто-Пренс пристигнуваат со авиони и тимовите на Кина, Франција и Шпанија со тони храна и медицинска помош. Во самоубиствен бомбашки напад на пазарот во покрината Урузган во Афганистан, животот го загубија најмалку 20 лица, а околу десетина се повредени. Председателот Хамид Карзај го осуди нападот. НАТО соопшти дека во друг самоубиствен бомбашки напад загинале еден полицаец, а 4 луѓе се повредени во покрајината Хелманд. Ирачките изборни власти им забранија на речиси 500 политичари да се кандидираат на престојните избори. Хамди Хусейни од Високата независна избирачка комисија соопшти денеска дека забраната за кандидатите е под законот на Комитетот, правдата и интегритетот. Тој не изјави дали на листата има и кандидати кои имале врски со поранешниот лидер Садам Хусейн. Американскиот подсекретар Вилиам Бурн соопшти дека Вашингтон и Москва се на работ на подпишување на нов договор за нуклеарно разоружување по неколку месечните преговори. Тој е оптимист дека договорот наскоро ќе биде подпишан. Стариот договор меѓу Соединетите Американски држави и Русија престана да важи на 5 декември минатата година. Шефот на турската дипломатија Ахмед Давутоглу по денешната средба со неговите колеги од Босна и Херцеговина и Хрватска соопшти дека соработката меѓу земјите ќе придонесе за безбедноста, стабилноста и просперитетот на Балканот. Давутоглу изјави и дека средбата е можност за нова соработка во регионот. Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски доби лиценца од Европската комисија за вклучување во Еразмус програмата, со која се предвидува мобилност на студентите. Во рамките на Еразмус програмата домакинот универзитет не наплаќа школарина, а оваа програма обезбедува стипендија која не го покрива во целост, меѓутоа го помага престојот на студентот во странската земја. Жанета Здравковска.
Од годинава студентите на Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски ќе може преку студентска размена да учат на факултетите во земјите од Европската Унија. Европската комисија на овој универзитет му додели лиценца за вклучување во Еразмус програмата, која предвидува мобилност на студентите. Се очекува незината примена да започне во февруари годинава, а ќе биде овозможена преку Европскиот кредит трансфер систем, кој дозволува на странски факултети да бидат признати кредитите што студентите ги добиваат слушајки предмети во матичната земја.
Персонал контактира тука со универзитетот, кај што треба да се оствари размената. Се бират студиските програми, предметите. Еден од условите е познавање на јазик. Се разбира, студенти со повисок просек би имале предност кога би била конкуренцијата поголема. Меѓутоа, тоа не е необходен услов за да се оствари таквата та размена. Обично таа размена на студенти се однесува на студенти од погорните години на студирање, трета или четврта година.
Вели Никола Крстановски од Битолскиот универзитет. Предност кај оваа програма е што студентите можат да учат на европските факултети без да плаќаат школарина.
Финансирањето оди преку Националната агенција за мобилност, која што ги обезбедува финансиските средства. Значи, во рамките на Еразмус програмата, домакинот универзитет не наплаќа школарина, а Еразмус програмата обезбедува стипендија, која што не го покрива во целост, меѓутоа го помага престојот на студентот во странската земја.
Појаснува Крстановски. Студентите имаат можност еден или два семестра да поминат на друг универзитет, како и по студирањето да заминат на стажирање во фирма од својата област во земјите од Европската Унија. Сепак, дали дипломата студентот ќе може да ја подигне на странскиот универзитет и дали ќе му бидат признати испитите положени тука, ќе зависи од договорот што ќе го подпишат универзитетите. Мобилноста, освен за студентите, ќе важи и за професорскиот, административниот и истражувачкиот кадар на универзитетот. Целта е размена на искуства и усовршување на знаењата. Ваквите програми се составен дел од стратегијата за доживотно учење на Европската Унија, во кој таа годинава ќе вложи 1,5 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Битола, Женита Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Убиствата, самоубиствата и бродоломот на бродот Илинден ја направија минатата година една од најцрните години за Охрид. Психолозите сметаат дека нерешениот личен статус, немањето на средства за екзистенција, допринесуваат луѓето да станат поранливи и да посегнат по својот живот. Нина Кепеска.
Четирите убиства, осумте самоубиства, 15 обиди за труење со таблети и несекните инциденти, меѓу кои најтрагичен беше бродоломот на Илинден со 15 жртви туристи од Бугарија. Минатата година ја запечатија како едно од најцрните за Охрид. Масакрирањето на брат од брата си на монструозен начин поради семени проблеми, усмртувањето на собствената мајка со каменување од син поранешен убиец, убиство на жена од мажот и љубовница од љубовникот поради љубомора и трите самоубиства со давење во Охридското езеро ја згрозија охридската јавност и внесоа немир кај граѓаните за безбедноста и цената на човечкиот живот.
Симптоматично е тоа што некои од убиствата се случија со невидена суровост, во кои навидум мирни луѓе посегнаа по животите на свои најблиски. Особено ме загрижува тоа што можеби потенцијалните убици и самоубици живеат до нас и со нас, што не го прави животот несигурен.
По помали средини како што е таа во Охрид, каде што луѓето се уште некако чувствуваат некако страм од себе си, од околината, доколку ете побараат одредена помош од институциите, и ми се чини дека во тој сегмент треба превентивно и самите институции повеќе да работат, особено со ранливите категории граѓани.
Оценуваат охриѓани. Психолозите сметаат дека луѓето со насобрана фрустрација и тензија од нерешениот статус и долготрајните проблеми за кои не гледаат решение, што во основа се личности со прикриена патологија, во одредени ситуации посегнуваат по ирационални решенија и потези и од латентни стануваат реални убици.
Нерешеност на личниот статус, изненадното губење на работната позиција, а уште повеќе екзистенцијата. Сите тие фактори имаат многу голема сила да делуваат разорно врз одредена личност, кај која што границата помеѓу темната и светлата страна во нивната психа е многу порозна.
Вели доктор Лилјана Батковска, професор по криминалистичка психологија на факултетот за туризам во Охрид, која подвлекува дека секаде и секогаш има убиства и крвни деликти, но тоа треба да е аларм за државата дека е крајно време во сите институции, фирми и училишта да обезбеди стручни служби со психолози, социолози и психијатри, што работејќи тимски треба да им се достапни на вработените и учениците за совети и помош во превенирање и спречување на злосторствата со фатални последици по животите на луѓето. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Оваа недела централна тема на медиумите беше мешањето на политиката во работата на Уставниот суд. Темата се наметна во речиси сите дневни вестници по изјавата на премиерот Груевски дека судот е партиски диригиран. Медиумите се занимава и со обвинувањата за наводната вклученост на сегашни функционери во сомнителен договор за продажба на сим картички пред 4 години. Прегледот го направи Горица Попова.
Уставниот суд е во седиштето на вниманието на домашната јавност и на медиумите откако политиката отворено се вмеша во неговата работа. Не одлуките на Уставниот суд, туку изјавите на премиерот се катастрофа за демократијата. Ги пренесува утрински оценките на представници на правната мисла и практика, кои поради можноста од политички квалификации сакале да останат анонимни. Весникот подсетува дека ваквите реакции и оценки следуваат откако премиерот Груевски на два пати во само два дена обвини дека многу одлуки на судот биле катастрофални и дека Уставниот суд бил партиски диригиран од опозицијата, како и на тоа дека изјавите на премиерот најверојатно биле предизвикани од новогодишната желба на председателот на Уставен Тренда Филивановски, власта во иднина да се воздржи од мешање во работи што не се во нејзина надлежност. Опасен удар врз принципот на поделба на власта, владата не смее да му суди на Уставниот суд, пишува Време, која ја објавува информацијата дека откако паднаа пресудите за Бучковски и за Змиско Око, министерот за правда Маневски удри по судиката Виолета Дума. Весникот го објавува и демантот на Маневски и изјавата дека неговото барање било поднесено пред тоа, поради постапувањето на судиката по еден друг предмет. Вечер го објавува обвинувањето на СДСМ за поврзаноста на високи функционери од власта со сомнителен договор од пред 4 години во вредност од околу 120 000 евра, склучен меѓу Македонски Телеком и фирмата Аналитико АИ за маркетинг услуги за дистрибуција на сим картички, чиј газда бил телохранителот на директорот на Управата за државна безбедност, а управител новиот амбасадор во Кина Оливер Шамбевски. СДСМ обвинува дека целото сегашно раководство на ВМРО-ДПМН било и вработено во истата фирма. Истиот весник го објавува и демантот од владеачката партија дека наводите на опозициската партија се лага. Висок третманка и медиумите предизвика информацијата на СДСМ дека професор Панде Лазаревски, директор на Центарот за управување со кризи и еден од идеолозите на владеачката партија, се уште се водел како корисник на стан во домот за постдипломци и докторанти на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Медиумите информира и за интерпелацијата што СДСМ ја поднесе во собранието за председателката на антикорупцијска Мирјана Димовска, поради тоа што со своето работење всушност ја штитела власта и незините незаконски дејанија. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Факт е насловена манифестацијата за популаризација на книгата, особено меѓу младите, што од 15 јануари до 15 февруари во својот новоотворен културен центар ја организира издавачката Куќа Феникс заедно со Фондацијата Македонија Презент. Љупчо Јолевски.
За фестивал, акции, книги и трибини или само кратко факт, новата манифестација на издавачката Куќа Феникс и Фондацијата Македонија Презент, која во наредниве месец дена ќе се обиде да го предизвика вниманието на љубителите на убавиот збор, всушност стои идејата за што поголема афирмација и популаризација на книгата.
Идејата да се организира едномесечната манифестација факт е да се афирмира и популяризира книгата. Мислам дека во нашата средина недостасува една ваква поголема и посеопфатна манифестација во чест и во име на книгата.
Ке рече Христо Петрески, писател и првиот човек на книгоиздателството Феникс. Според програмата од 20 до 27 јануари ќе се одржи еднонеделниот фестивал на чајот со промоција на книгата 100 чаеви, а ќе биде представена и целата едиција Здравје. На промоцијата сите посетители ќе имаат можност да дегустираат голем број видови чаеви, а во врска со овој напиток ќе бидат и пладневните промотивни средби со мнозина македонски писатели под заеднички наслов на чај со, при што ќе бидат представени и новите изданија на Радован Павловски, Ристо Јачев, Ката Мисиркова Руменова и други. Третата седмица од манифестацијата е планирана за акцијата Подари книга, подари љубов, со промоција на книгата Љубовни пораки, а крајот на фестивалот е резервиран за трибините на кои ќе бидат обработувани темите: зошто исчезна македонската книжевна критика, списанијата помеѓу елитното и масовното и креативната обнова на литературата за деца и млади.
Мислам дека ова ќе биде убава прилика не само за средби и контакти меѓу самите автори, туку и за остварување на можност на разговори со читателите. И она што е според мене исто така можне битно, ние ќе поканиме ученици, студенти, бидејќи тие се нашата идна читателска публика, сакаме овој наш културен центар Феникс да прерасне во едно средиште на културни настани.
Дополнува Петрески. За време на трајањето на факт планирано да се одржат и предавања за креативно пишување, изложба на илустрации за деца од доаенот Милетопус, промоција на новите броеви на списанијата Тренд и Книжевна академија, како и бројни други саемски активности и содржини. Фестивалот ќе се одржува од 12 до 20 часот, а ќе бидат презентирани и голем број книги, меѓу кои најновите изданија како Нишалка на дишењето и Животно со срце, двата романа од Нобеловката Херта Милер, Љубовница од Аманда Квик, Страв од летање од Ерика Јонг и други. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митовска и Светлана Петровиќ.